Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге рухани өнертанымдық кешкілік эфир бағдарламасы.
Кеш жарық, қымбатты тыңдармандар. Назар FM радиосы қосулы болсын. Жақсы ән, тәртімді күй тыңдаңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, ендеше кешкілік эфирмен бірге болыңыз.
Я дәл осы бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасының жүргізушілері Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біздің студиямыздың байланыс телефонында естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнмен бастайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жүрдік бірге жас өмірді, жасыл барқыт бағында. Нұрлы жүзің көз алдымда, үнің әлі жанымда.
Қалдың
Айтшы жаным, барма менің, барма менің, барма менің, ай, жазығым.
Қымбат радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосының толқында да қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы. Біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы кешкілік эфирге қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, немесе өздеріңіз білгілеріңіз келетін ақын, жазушы, әнші туралы, сазгер туралы, сондай бір қазақтың әдебиетінде, қазақтың өмірінде өте бір есімі қалған адам туралы білгіңіз келсе, яғни атақты адамдар туралы білгіңіз келсе, ендеше дәл осы байланыс телефонына жолдап жіберуіңізге болады. Немесе дәл осы хабарға қатысты сұрағыңыз болса да, бізбен бірге бөлісе отырыңыз. Дәл қазір біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін біз қазақтың ерекше әнші ақыны туралы айтпақпыз. Оның Бозторғай, Көкшолақ, Базар Назар деген әндері бар. Жаннұр сіңілім, сонымен біз кім туралы айтамыз?
Онда мен сізге қазір өлеңмен жауап берейін. Мен өзім шығарған өлең емес, сен мен ақын деп ойлап қалмаңыз. Алатаудың сен дағы бұлбұл едің, озып келер жарыстан дүлдүл едің кенеке. Сүйінбай мен Жамбылдың орнын басқан қазағымның сен дағы бір гүл едің кенеке. Желбіреген ақ күміс сақалыңды сағындым, жайлауындай даланың шапаныңды сағындым. Ән мен күйдің кенекең, айналайын берекем, шырылдаса Бозторғай сен екен деп қаламын, ақ сақалды абызды кенекем деп қаламын. Шілдедегі нөсердей шаңды басқан сағынды елің, әніңді мәңгі дастан кенеке. Күн күлімдеп шыққанда көк жиектен даусың даңсаймын, таңға ласқан кенеке.
Менің көз алдыма осы өлеңді орындаған адам елестеп кетті.
Әрине, Алтынбек Қорызбаев.
Иә. Yeah.
Дәл солай, бүгін біз Кенен Әзірбаев туралы айтатын боламыз.
Иә, Кенен Әзірбаев қазақтың әйгілі халық ақыны, әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Кеңестік социалистік республикалар одағы жазушылар одағының және композиторлар одағының мүшесі, Жамбыл облысы Қордай ауданы Мәтібұлақ ауылында дүниеге келген.
Қазір иә, бұл Кенен Әзірбаев ауылы деп аталады. Кенен ауылы.
Иә. Екі мәрте Ленин ордені, еңбек қызыл ту және екі мәрте құрмет белгісі ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталған Кенен Әзірбаев туралы сөз қозғап жатырмыз.
Иә, дәл солай. Бүгін біз Кенен атамыз туралы әңгіме қозғамақпыз. Кенен атамыз туралы сіз естімеген ақпараттар бүгін бізде болады. Кенен аға атамыздың тамаша әндері де бізде болады. Сондықтан қымбатты тыңдарман, біздің бағдарламамызды қалт жіберіп алмай соңына дейін тыңдаңыздар. Эфирде кешкілік эфир, бүгін қазақтың Кенені туралы айтып жатырмыз.
Кенен Әзірбаев 1884 және 1976 жылдары өмір сүрген, 82 жыл өмір сүрген қазақтың әйгілі халық ақыны, әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, жаңа айтып кеттік, жазушылар одағы мен композиторлар одағының мүшесі, Жамбыл облысы Қордай ауданы Мәтібұлақ ауылында, қазіргі Кенез Әзірбаев атындағы ауыл, сонда дүниеге келген. Қазақ өнеріндегі сал-серілік және айтыскерлік дәстүрлерді үзбей 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарына дейін жеткізген өнерпаз.
Әкесі Әзірбай, шешесі олдар да әнші, домбырашы болған. Әр жерде әуелі ата-анасынан үйренген Кенен 11 жасынан домбыраға қосылып, өз жанынан өлең ән шығара бастаған. Боз торғай, көк шолақ, бұлбұл 16 жыл, қайран елім аттан әндерін шығарып, Әли Батыр Қырғызбай дастандарын жырлаған. Қазақ қырғыз арасындағы белгілі жиындарға қатысып, айтысқа түскен. Ән сайысына араласқан. Мемлекет қайраткерлері Ораз Жандосов, Жуаныш Бәрібаев, Тоқаш Бокин тағы басқалармен таныс біліс болған. Ұлы Отан соғысы жылдарында мәдени үгіт бригадасын құрып, ел аралап халқымыздан шыққан батыр ұл-қыздарымыздың ерлігін жеңісін жырлады. Біз жеңеміз, сүйгенім-ай, күйгенім-ай, төрт батыр сияқты көптеген өлең жырлар шығарды. Бұның барлығы да біздің Кенен атамыздың таусылмайтын қазынасы десек болатын шығар, е? Кенен атамыздың әдерін.
Еш қателеспейсің.
Иә, 50-70 жылдары бейбіт өмірді, республика табыстарын, замандастарын бейнелейтін өлең терме толғау дастандары туды. 150-ге дейін ән толғап оның өлеңін жазды. Оның әншілік композиторлық болашағына әнші жыршылардың, домбырашы күйшілердің әсері зор болды. Қалай ойлайсыз, әсіресе кімдердікі?
Енді әсіресе Жамбыл деп айтқан.
Әрине,
болатын шығар деп ойлаймын. Иә. Жамбыл, Сарбас, Балуан Шолақ, Шашубай сияқты белгілі әнші ақын композиторлардан үлгі өнеге алған. Кенен Әзірбаев ақын әрі композиторымыз, Боз торғай, Көк шолақ, Базар назар тағы да басқа әндері халық сүйіп айтатын мәңгілік рухани қазынаға айналды. Кенен Әзірбаев сондай-ақ Қарағанды кеншілерінің, Балқаш мыс қорытушыларының, Шымкент қорғасыншыларының, Каспи балықшыларының, Түрксіб теміржол құрылысшыларының арасында болып, сол алып құрылыстардың жетістіктерін шабытпен жырлаған.
Иә, жалпы Кенен атамыздың ерліктері туралы, Кенен атамыздың жазған әндері туралы, оның өнері туралы айта берсек таң атыруға болады. Дәл осы Жетісу аймағының әншісі ғой енді бұл кісі. Осы Кенен атамыздың Кенен ата десек, аузымызға қай ән келеді, мысалы, сізге?
Ең алдымен есіме түсетін өлеңі Көк шолақ әні.
Дәл солай, менің де есіме ең бірінші Көк шолақ келеді. Кенен атаның өзінен бұрын әні ерекше танымал ғой.
Иә, өте күлкілі, өте көңілді.
Әзілге, әзілі бар, шындығы бар, араласқан сондай бір тамаша туынды.
Кейін дұрыстап мағынасына бойлап, енді мағынасына көбірек мән беретін уақытта сездім, бұл өлең тек қана бір көңілді әшейін жай күлкілі айтылған әуен емес екен.
Ярине, дәл солай. О, бір айтылмаған бір сыр жатқандай.
Иә. Біз сол өлеңді тыңдаймыз ба, Жаннұр сіңілім?
Иә, дәл қазір біз кезекті осы Көк шолақ әніне берейік. Осы Кенен атамыздың кез келген қазақтың аузында бар, кез келген қазақ білетін Көк шолақ әнінен кейін бағдарламамызды қайта жалғастыратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Алашұлы тобының орындауында Кенен атамыздың әні Көк шолақ.
Шарысы құйрығы жаңшап шолақтай, Олай жүрші көкшолақ,
олай жүрші көкшолақ,
жәмәндәт қыр көкшолақ,
арқамдат қыр көкшолақ, мені құртқан көкшолақ,
қыздар мінген байталды,
жанай жүрші көкшолақ.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандар бар болса, біздің бүгінгі сіздермен бөлісіп жатқан не деп айту керек енді? Атақты зиялы тұлғалардың бірі ол Кенен Әзірбаев атамыз, және сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Иә. Біз жаңағы өлең, сіздердің тыңдаған өлеңдеріңіз ол Көкшолақ атты әуен. Әрине, ойнақы түрде орындалады және ішінде сөздері бар, қызық сөздері бар. Жаңағы қыздар мінген байталды жанай жүрші
Көкшолақ. Ішінде қыз едің, сен бір байдың кетпей жүрген.
Иә.
Өтпей жүрген, келгенше 25-ке кетпей жүрген деп айтады.
Иә, сондай да бір сөздері бар екен, жаңа аңғарып отырдым. Көп уақыт болды бұл өлеңді дұрыстап бір тыңдап шықпағаныма. Өте тамаша әуен, өте тамаша ән.
Әрине.
Расында да халық сүйіп айтатын, халық сүйіп тыңдайтын мәңгілік рухани қазына десек еш қателеспейміз.
Да, солай.
Кенен Әзірбаевтың ән шығармашылығының негізгі тақырыбы ол енді ел өмірі.
Иә. Yeah.
Ел өміріндегі маңызды оқиғалар мен тарихи кезеңдерге әрқашан құлақ түріп оған өз үлесін қосып отырды. Ол енді жаңа тыңдаған Көкшолақ әнінен енді байқаған шығарсыздар, ел тақырыбы, ел өмірі, елдің жағдайы, мұңы, мұқтажы, елдің зары, бұл сол кезде өмір сүрген барлық ақын жазушылардың негізгі шығармашылығының өзегі болып табылады десек ешбір қателесе қоймаспыз.
Жалпы осы Кенен атамыздың енді композиторлығы жайында еңбектер көп жазылды. Соны енді Қазақстанның өнер зерттеушілері Ахмет Жұбанов бар, Борис Ердакович көптеген еңбектер жазды. Жалпы Кенен атаның әндерін тыңдаған кезде жеке өзіме сондай бір ерекше бір қалай сезім келеді.
Иә.
Бұл кісінің әндері ерекше, ешкімге ұқсамайды. Және әні мен сөзі өте қатты бір үйлесімді. Осы бір нау жетсу аймақ әншілеріне жатады ғой бұл кісі енді. Кенен атаның әсіресе маған өте қатты ұнайтын әндерінің бірі бұл Бозторғай әні.
Иә.
Жалпы осы Бозторғай жаңағы Көкшолақ әндерінде тыңдасақ, Кенен атамыз өзі туралы айтатын сияқты. Аса бір қатты бай дәулетті отбасынан шықпаған адамға ұқсайды. Өйткені айқыздар кедейсінбей өлеңді айт деген. Нау Бозторғай әніндегі сөздер де дәл солай. Және Кенен ата қырғыз қазақ ортасындағы бір ерекше көпір деп айтсақ болады. Өйткені біз бағдарлама барысында міндетті түрде тыңдайтын боламыз. Осы қырғыздардың бір ақыны келіп, Кенен атамызға көңіл айтқан. Кенен Назарбаев айтыс жанрына да ерте араласқан. Шалипа, Ләтипа, Кенеғожа, Әбдіғали, Бопипа, Естәулет ақындармен айтысқан. Ол қазақ халқының айтыс өнерінің насихатшысы. Осы өнерді кейінгі ұрпаққа жеткізуші тәлімгер, ұстаз да бола білген. Дастан жанрын жастайынан жырлаған. Шөпке барғанда құдалар Әли Батыр, Қырғызбай, Кененбай Кербез, бұрынғы өткен батырлар Жалғыз Қаз, Жамбыл жыр атты толғау дастандары да бар. Қазақтың нағыз сегіз қырлы бір сырлы ер азаматтарының бірі десек, еш қателеспейміз. Әрі әнші, әрі ақын, әрі жыршы, айтыскер ақын, халқының мұң мұқтажын өз әндеріне қосқан. Тамаша ғой.
Иә, сегіз қырлы бір сырлы деп өзіңді айтып кеттің жаңа. Негізі шығармалары ақынның, дәл осы сен айтқан шығармалары ақынның эпикалық дәстүрге құрылған көркем дүниелері болып табылады. Кенен Назарбаев халқымыздың ауыз әдебиеті нұсқаларын есінде мол сақтаған. Оның айтуынан жазып алынған фольклорлық мұралар Қазақстан ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазбалар орталығында сақтаулы тұр.
Әрине, бұл жазбалардың барлығы әлі қазақ тілі тұрған кезде сақтала береді деп ойлаймын, және Кенен атамыздың әндері де қазақ тілі тұрған кезде ешқайсысы жоғалып кетпейді, құрып кетпейді. Кенен атаны әндерін қалай жақсы көрсек, қазақ халқы Кененді де дәл солай жақсы көреді деп ойлаймын. Дәл осы жерде менде бір сондай сұрақ пайда болады да.
Иә.
Мысалы, көп жағдайда біз өзіміз естіп тыңдап жүрген әндердің, өлеңдердің енді авторларына көп мән бере бермейміз.
Е, солай екен рас.
Бірақ сол әнді ерекше жақсы көреміз. Енді мен ойлаймын, әнді жақсы көрген адам, мысалы Көкшолақ әнін жақсы көрген адам, ол Кенен атаны да жақсы көреді. Мүмкін Кенен Назарбаев туралы ештеңке білмеуі де мүмкін. Ондай композитор бар екендігін де білмеуі мүмкін. Солай ғой.
Енді кім біледі, сондай сауатсыз адамдар бар шығар.
Иә, мен ойлаймын, енді бар өкінішке орай. Бірақ дегенмен Көкшолақ, жаңағы Бозторғай маған ерекше ұнайтын, Базар Назар, бұл кісінің сондай ерекше танымал әндері ғой. Осы әндерді жақсы көрген адам ол Кенен атаны да жақсы көреді. Осы әндерді сүйіп тыңдаған адам кезінде Кенен атамыздың көзін көрсе, Кенен атаның өзін де сүйіп тыңдар еді деген ой келеді.
Иә, өлеңін сүйген адам оның өзін де сүйеді дейсің ғой.
Иә, жалпы Кенен атамыз жыр алыбы Жамбылмен жарты ғасырдай бірге жүріп, жаңа дәуірді асқақтата жырлаған замана жырауы. Иә, оның жалпы бұл 200-ден астам өлең, арнау толғаулары дәл осы сөзімізге дәлел бола алады. Енді Кенен атамыздың кішкене бертінірек өмір сүргендіктен біраз әндерін сақтап қалуға сақтап қала алдық. Және қазіргі көптеген біздің нау өнер зерттеушілеріміз, музыка танушыларымыз, қазіргі осы жұмыс істеп жатқан көптеген біздің аға буын әпке ағаларымыздың арқасында біраз әндері нотаға да түсті. Әрбір әннің, біраз әндердің шығу тарихы да бар, бізде сақталды. Жалпы Кенен атаның қазынасы қазіргі күнде өте жақсы сақталды. Енді осыны сақтап ары қарай жеткізу ол енді біздің мойында. Соған кешкілік эфир де өз үлесін қосып жатыр. Қазақтың маңдайына біткен осындай бір тамаша әнші композитор Кенен Назарбаев туралы арнайы бағдарлама жүргізіп отырмыз. Естеріңізге сала кетейік, кешкілік эфир бағдарламасы Назар FM отбасылар радиосының тікелей толқында жүріп жатыр. Бүгін біз Кенен Назарбаев туралы айтып жатырмыз. Қымбат радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз осы Кенен атамыздың тамаша бір әндерінің біреуіне беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кенен ата туралы айтылатын әңгіме, қозғалатын сөз әлі жетерлік, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Бала күліп ойнап киінген қызғалдақтай қызы келіншек сапырса сарғы мұз құлан ойнап қуарған кәрі ағаштай қақиған шаша шақты өткізелік күлдей жайлап ой жайлап ой ақ бүрлен қызылы бүрлен 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 бүрленді тарамайды жолым білген қамшыны екі бүктеп қолға ұстап қызық ай бұл дүнияның ойнап күлген ой жайлап ой қызық ай бұл дүнияның ойнап күлген ой жайлап ой қолға ұстап қызығай бұл дүнияның ойнап күлген ой жайлау ай қызығай бұл дүнияның ойнап күлген ой жайлау
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге кешкілік эфирдің осы бағдарламаның жүргізушілері Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Кенен Азербаевтың көптеген шығармаларын аудармашы Бақытжан Қанапенов орыс тіліне аударған екен. Таңдамалы шығармаларының екі томдығы және Шырқа даусым орыс тілінде Песни гор и степи кітаптары жарық көрді. Шырқа даусым демекші, жалпы осы Кенен атаның әндерінен екі жылда, қателеспесем екі жылда бір рет байқау болып тұрады.
Солай ма?
Иә, Кенен ата, Кенен Азербаев атындағы Шырқа даусым атты байқау. Осы Кенен атаның әндерін орындау қазіргі кезде әрине бізде талантты, дарынды жастар көп, дәстүрлі әнді қолға алып жолға қойып жатқанда жастар өте көп. Осы соңғы биыл өткен 2017 жылғы өткен Шырқа даусым осы байқаудың жеңімпазы. Бұл Темірбек Жүгенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының дәстүрлі музыкалық кафедрасының екінші курс студенті болатын Рақымбай Данияр деген.
Таныс есім.
Осы Кенен атамыздан келе жатқан бір бұрыннан келе жатқан бір өнерді қолға ұстауда. Және сол байқаудан сол биылғы қойылған жүлдеде автокөлік ұтып алған болатын.
Тамаша екен.
Жалпы осындай байқаулар көп болсын деп айтқым келеді.
Бола берсін.
Өйткені шынымен де біздің жастарға бір ерекше қанат береді, шабыт береді.
Дәл солай. Сондай ақ осы Кенен Назарбаев туралы деректі кино және телефильмдер түсірілген.
Әрине.
Оның есімі Жамбыл облысы Қордай ауданындағы Қасы орта мектебіне, Алматы қаласындағы бір көшеге, Тараз қаласындағы кинотеатрға берген. Алматы консерваториясының және Шымкент мәдениет институтының үздік студенттері үшін Кенен Назарбаев атындағы стипендия да берілген. Жамбыл облысындағы ақын ұзақ жылдар бойы тұрған Кенен ауылында Кенен Назарбаевтың музей үйі жұмыс істейді.
Жалпы ойлаймын, Кенен атамызға бұл күнде тиісті құрмет көрсетіліп келе жатыр.
Халқымыз, яғни қазақ халқы осы Кенен Назарбаевты, яғни оның ақындық әрі композиторлық өнерін жоғары бағалап, оның қалдырған шығармашылық өнеріндегі көптеген мұраларына алғыс ретінде осындай оның есімін ұмытпас үшін осындай не деп айту керек енді. Осындай ұлы істер істеліп жатыр.
Дәл солай. Жалпы қазір мен сізге бір ұсынысым бар.
Қандай ұсыныс?
Жаңа мен сізге айтқан осы Шырқа даусым бізде кішкене уақыт шектеулі болғандықтан үлгірмей қаламыз ба деген кішкене аздаған қорқынышым бар. Сондықтан қазір біз осы Шырқа даусымды бір тыңдасақ.
Біз ол өлеңді тыңдауға тиістіміз деген ойдамын мен де. Ендіше біз дәл осы қазір сол Шырқа даусым атты Кенен Азарбаевтың
тамаша әндерінің бірі. Осы әннен кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Шырқа даусым, шырқа даусым.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге өздеріңіздің осы хабарға қатысты, яғни кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе дәл осы хабарға қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Ал бүгін біз Кенен Назарбаев туралы айтып жатырмыз. Жалпы Кенен Назарбаев қазақтың маңдайына біткен тамаша бір әнші, композитор, ақын, қайталанбас тұлға десек болады ғой.
Дәл солай.
Кенен атамыз туралы ақпарат алу үшін Кенен атаның әндерін тыңдасақ, соның өзі жеткілікті сияқты.
Кейде солай болатындар рас. Жалпы Кенен Назарбаев қандай сый алды, қандай марапаттарға ие болды деген сұрақ туындайды. Себебі Совет одағы кезінде өмір сүрді ғой ол кісі.
Иә.
Оның ол екі мәрте Ленин орденімен, Еңбек Қызыл Ту орденімен, екі мәрте құрмет белгісі ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталған.
Иә. Бірақ енді бұл әрине берілген қалай ресми түрдегі марапаттар. Кенен атамыз үшін ең үлкен марапат, қазір Кенен атамыздың өзі жоқ болса да әндері сақталып, тіпті осындай Назар ФМ радиосының толқынында да Кенен атамыз туралы айтылып жатыр. Осының өзі ең үлкен марапат емес пе?
Дәл солай.
Сегіз қырлы бір сырлы қазақтың нағыз ер азамат деген атына лайықты тағы да бір өшпес қайталанбас тұлғасы Кенен Назарбаев туралы әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Жоғарыда біз оққан ақпараттардың барлығы Қазақ ұлттық энциклопедиясының бірінші томынан алынған болатын.
Иә, Кенен Назарбаев атамыз сегіз қырлы бір сырлы деп бағанадан бері қарай айтып жатырмыз. Яғни ақын, әрі композитор, әрі жырау болып табылады. Айтыскер ақын деп айтуға да болады, иә. Жыралбы ол Жамбылдың шәкірті және оның өнерін жалғастырушы.
Иә, дәл солай. Оның 150-ге жуық әні бар. Жалпы Кенен Назарбаевтың өмір сүрген жылдарын естеріңізге тағы да бір сала кетейік. 1884 жыл мен 1976 жыл аралықтары, яғни бертінге дейін Кенен атамыз өмір сүрген. Соның арқасында да бір жағынан бұл кісінің көптеген осындай баға жетпес байлығын, қазынасын сақтап қалуға бізде мүмкіндік болды. Солай ғой.
Иә, дәл солай. Жалпы арасында да көп әндері, өлеңдері халык жадында калды ғой.
Иә, енді жаңа мынау жырау, ақын деп те айтып жатырмыз, композитор. Бірақ дегенмен әншілік өнерімен көбірек танылған сияқты болып көрінеді. Өйткені біз бағанадан айтып жатқан сол Көкшолақ, Бозторғай, Базарназар деген әндердің барлығы Кенен атаның өзінің айтып кеткен әндері.
Яғни.
Солай ғой. Осы әндердің әншілік өнерімен кеңінен таралған композитор деймін бе, қалай?
Иә, әншілік өнерімен аты шыққан ақын-композитор.
Иә, солай айтсақ дұрыс шығар.
Иә, сол өзінің шығармаларында Біржан Сал, Ақан Сері сияқты белгілі қазақ ақындарының ең үздік дәстүрлерін жалғастырушы болып табылады. Және біз жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, басты тақырыбы шығармаларының ең басты тақырыбы ол халықтың
өмірі,
елдің өмірі.
Иә. Яғни өзінің халқының, елінің, жұртының өміріне мұң мұқтажына бей-жай қарай алмаған қазақтың сондай бір ерекше ақын-композиторларының бірі.
Иә. Сондай ақ әрбір адамның жеке үміттері мен армандарын да өзінің шығармаларының негізгі тақырыбы етіп алған.
Иә, да, солай. Қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік. Назар FM отбасы радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Біз бүгін жыр алыбы Жамбылдың шәкірті Алатауды жаңғыртып ән салған Кенен атамыз туралы айтып жатырмыз. Өзінің бұлбұл әндерімен, сондай бір ерекше дарынымен, сегіз қырлы бір сырлы өнерімен халықтың есінде мәңгі сақталатын Кенен атамыздың әндерін қосып жатырмыз бүгін бағдарламада. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік қой, Кенен атамыз 1916 жылғы ұлт азаттық қозғалысқа белсене атсалысты деп.
Иә.
Сол кезде дүниеге келген шығармалар олар Бұлбұл, 16 жыл, Базар Назар, Әли Батыр, Қырғызбай сияқты поэмалары көтеріліске қатысушыларды қанаттандырып, олардың рухтарын жігерлендіріп, өз халқы мен жерін қорғауға үндеген рухы биік шығармалар болып табылады.
Иә, бірақ дәл осы сіз атап кеткен шығармалардың ішінде Базар Назар мүмкін сол жылдарда туған шығар, бірақ енді негізгі оның тақырыбы біз бәріміз білеміз.
Иә, әрине біз білеміз, ол өзінің екі ұлы
Базар мен Назар
көз жұмған кезде шығарған шығармасы өлеңі болып табылады. Осы 16 жылғы ұлт азаттық қозғалысы, содан кейін қазан төңкерісі, ұжымдастыру науқаны, халық дәулетінің жаппай тәркіленуі, халықты қынадай қырып кеткен ашаршылық, репрессия, соғыс, одан кейінгі тың игеру мен екпінді құрылыстар салу барысындағы желбуаз ұраншылдық сияқты халық тағдырына түбегейлі өзгеріс енгізген тарихи оқиғалардың бел ортасында дәл осы Кенен атамыз жүрді.
Иә, Кенен атамыз жай ғана әнші композитор емес, ол бір ерлікке де нағыз ер азамат деген атқа лайықты, сондай бір адам болған ерекше қайталанбас тұлға десек те болады. Біз қазір кезекті Кенен атамыздың Бозторғай әніне беретін боламыз. Осы әннен кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Біз бір бағдарламаға Кенен ата туралы сидырып айту мүмкін емес.
Әрине.
Әнінде тыңдатып қалайық деген жоспарымыз бар. Кенен ата туралы да біраз ақпарат берейік деген жоспарымыз бар. Сондықтан кішкене бағдарлама соңына да аздаған уақыттарымыз ғана қалды. Бізбен бірге болыңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жаттыр. Осы кешкілік эфирдің жүргізушілері сіздермен бірге Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін біз қазақтың маңдайына біткен тамаша әнші композитордың бірі Кенен Назарбаев туралы айтып жатырмыз.
Кенен Назарбаев атамыз ол қазақтың әйгілі халық ақыны, әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, сондай-ақ КСРО жазушылар одағының және композиторлар одағының мүшесі. Жамбыл облысы Қордай ауданы Мәтібұлақ ауылында қазіргі Кенен Назарбаев атындағы ауылда дүниеге келген, 2 мәрте Ленин орденімен, Еңбек Қызыл Ту орденімен, 2 мәрте Құрмет белгісі ордендерімен және көп деген медальдармен марапатталған.
Кенен атамыздың 150-ге жуық әндері бар. Қазіргі соңғы кездерде өнер зерттеушілері, осы музыка танушылары Кенен атамыздың көптеген әндерін жарыққа шығарып жатыр, нотаға түсіріп жатыр. Әрбір әннің жеке шығу тарихымен де жазып қалдырып жатыр. Бұның өзі базығы Кенен атамызға деген көрсетілген жақсы бір құрметтің бірі деп есептеймін. Жалпы Кенен атамыз тек қана қазаққа ғана емес, сонымен қатар біздің бауырлас қырғыз еліне де сыйлы болған. Оның дәлелі Оспанқұл ақынның Кенен атамызға келіп көңіл айтқаны. Яғни Базар Назар балалары кайтыс болгон кезде кенен атамызды жатып калыпты дейди, басын көтөрмөй. Сол кезде алыстан ат менен чогуп келе жатып, ауылдын четинен ат экөө деп айгайлап эсигинин алдына келип отура калып болсо көңүл айткан экен. Алене оган арналган ән бар. Содан кийин кенен атамыз басын көтөргөн экен. Бунун өзү бир кенен атамыздын казакка гана эмес, кыргызга да сыйлы әнші ақын екендігін дәлелдейді.
Сонымен дәл қазір біз Оспанқұлдың кененге айтқан осы көңіл айтуын біз қазір радио тыңдармандармен бірге тыңдасақ деген ұсынысым бар, Жанар сіңілім.
Иә, тыңдайық. Біздің бағдарламада өз соңына келіп жетті. Әрине, бір бағдарламаға кенен ата туралы айту мүмкін емес. Біз алдағы уақыттарда міндетті түрде толықтыратын боламыз. Кешкілік эфирде келесі жүздескенше.
Аман сау болыңыздар.
Қайтыс бопты қайтесің базар назар о бүгін ала таулы жаңғыртты зарланып салған о ебіне өткөнгө кимдер өкүнсүн атаңнан айрылган өзүңдү кенен моу жетимсиң әйешиң тагы ул туып мойнуң агайтай оп секирсин эме окуй балдар эй ата окуй балдар ай эме кайдан ой көрөй башыңды бұлыт торлады орто жошқа келгенде момын тұп қайғы орнады қырықтан ашқан жашың бар көк ала сақал шашың бар түскен тұман жарқ етіп шыққан күнде о башылар әйешің тағы ұл туы башығын қайта еп шашылар еме оқи балдар ей атағы қоймалдар ай еме қайдан ой көрейін фрунзе бишкеге кедейим болду ғой чоңдурун камыкпагын кенекен ураның сенин о кебекең ногайбайды да алмап бет жалмайтын бәрінде жер екен кырк жигит келдик алдыңа көрүшүүгө жыйналып күйөгүңө кыйналып сизге саламдашууга капа болгон көңүлдү достук жол менен ашууга Katarlaşım gene kim kapadı bunca casıma Kulay kulup sidayı vaydar bekbim kurmandik Kurbuların kasında dünyada bizden öt öttüp Karataydı cetektip Kazak kırgız soyusun verip kelse govnet ettip Cetin meskımız tengdenip kara gepe öngörüp Aldına gelip biz turmuz balandı jokta bu egreni Құй балдары, йоу, атағы құй балдарай, еме қайдан ой көрейін. Дүниегі әркіме, Алланың өзі ерікті, дәуіттігін пайғамбар Аллаға қолын ұп жайғандар. Бір намаздың үстінді отыз ұлы ұп өліпті, бергенде құдай өзің деп, алғанда құдай өзің деп, оларда сабыр қылыпты. Сынамаққа құдайым Жебірейілді жіберіп, бір жыл сынап ұп көріпті. Жас шықпапты қос көзден, танбаған соң бір сөзден, отыз ұлға татитын жалғыз ұлдай ұп беріпті. Оның аты Сүлеймен 18 мың қаламды патша болып билепті. Оттың да тілін біліпті, судың да тілін біліпті. Шайтан менен переге тамашалап өмінітті. Қамықпағын кене кем ошонды істерей болып бей. Еме қоқи балдары ю. Атағы құй балдарай, еме қайдан ой көрейін.